ایرا ترانه دنگی کردی کوماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بناو یادی خواهندی گورو به هاوتاو با سلاولا جوگرانی هجای دنگی کردی تاران برازم بیانی تان باش حتی نو خزمتان لسر لبیانی چوار شما 27 رزبری 1401 هتاوی رکوتی 22 ربیع الاولی 1444 کوشیو هروتر 19 اکتوبری 2022 زینی بمریز برنامانو که لخزمتان دار رای دگینم لا کاتجمیر هشتی سر لبیانی و کمیشه تیگرای هوال گرنگ کن ایران و جهان تان با آگا داری دگینین دوی بشی هوال هروتر عزیزان دوی بشی هوال امرو لمیجوده پیش کشتان دکری برنامه امرو لمیجوده بو ماوی پینچ خلک لا كاجمير هشتو بيستو حوت خلق دا برنامه گزینگی بیانی پیشکشی هو گرانی ام گوشه برنامه دا کرید دوائن بشی برنامه کن من کرتی که لگرنگ ترین حوالکان ایران و جهان که لکاجمیر هشتو شلو حوت خلق دا با آگه داری اوی عزیزی دا گینین. عزیزان دواتان لیدکم که هاوری من بن بو بیسنی ام برنامانی که خزمتان دا رام گیند دهن ولاتان کم تر لسی خلقی دی که بو پیشکش کرنی گشتی حوالکان لو ماو دا نو برگور دا گرینو دسی نصر بشی حوال.
رسنا جواك
دنگی که آشنا بد درجایی میجوی رادیو
سمبولا چاندو اولی
و من دچوم و از سرکبی سید و
هاوری رادیو کردی تران بر
هر روز به نوچه و برنامه رنگین و جور به جور
فرکانسکانی رادیو کردی کمر اسلامی ایران
ساعت 7:05 حتی 8:05 سر صبح لگور دما تهرانه
بزرهوی سورانی حوری رادیو کردی تران بند
پلا اف ام 9.9 مگاهرتز
شپولی نوراسیان ام دبلیو 612-639 کیلوهرتز
ایواران با مده ها سی دمجمیران ام ببره هورینه
کجمیر 55 حتی 56 خلکی پشنورو بکاتی تران بزاروی سورانیو هروها 65 تا 75 خلکی پشنورو بکاتی تران هوری ایم بن بم فرکانسان
اف ام 9.9 مگاهرتز
شپولی نوراست یان ام دبلیو 639 کیلو هرتز
اس دبلیو آن پلاکورد 41 آن 73.55 کیلو هرتز
رادیو کردی تران
میدیا هفدلی و هفزمانی
ساعت 8 سر لبیانی ایره تهران دنگی کردی کمر اسلامی ایران سر دیری چن حوالک دولتی یاسا حکومتکی سودانی سر کوتوبیت حلب جارتنی پیش وقتا انجام ندره گورترین دزیل کابینه پیشوی ایراق اشکرا دکرید. وراد کرانوی نردرانی چگل ایران و برو روسیا بوشاری درژی اوکراینیا. بسم الله الرحمن الرحیم. بناو یادی خواهندی گورو بیه هاوتاو با سلاوی که دوباره لجوگرانی هیجای دنگی کردی تهران. عزیزان استاج لخزمتان دایم با پیشکش کردنی گشتی حوالکانی سر لبانی دواتان لیدکم هوره من بن. پارلمانتاری که هاوپیمانی دولت یاسا که گورترین فراکسیونی نو چوارچیوی همه هنگیشی اکانو نوری مالکی سروکایتی دکات رای دگینید ماوی سالک با حلسانگاندنی حکومتکی محمد شیع سودانی دان راوا اگر حکومت لو ماوی دا لارککانی سرکوتوبو تمنی کابینه که تواو دکرید که چوار سالو حلبجارتنی پیش وقت انجام ندرید. عارف الحمامی اندامی فراکسیونی دولت یاسا لپارلمانی ایراق دوینه سیشمه لالیدوانگ دا اماشی بوش کرد حکومتکی محمد شیع سودانی وگ ئەزمون و هەڵسەنگەندن ساڵێکی لەلایەن چوارچێوەی هەماهەنگی و لایەنە سیاسیەکانی دیکەی عێراقەوە بۆ دیاریکراوە. ئاماژەی بەوەش کردووە ئەگەر حکوومەتی نوێی عێراق لە ماوەی ئەو ساڵەدا توانی لە جێبەجێکردنی ئەرک و بەرپرسیارەتیەکانی بەرامبەر هاوڵاتیان و دەوڵەت سەرکەوتوو بێت، ئەو کات مۆڵەتی 3 ساڵی دیکەش دەدرێت بە حکوومەت بۆ ئەوەی تەمەنی کابینەکە تەواو بکرێت بەبێ ئەوەی هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام بدرێت. بڕیارە شەممەی داهاتوو حکوومەتی نوێی عێراق لەلایەن محەممەد شیع سودانیەوە بخرێتە بەردەم پەرلەمان بۆ ئەوەی دەنگی لەسەر بدرێت. ڕەوتی سەدریش کە براوەی یەکەمی هەڵبژاردنەکەی دەی تشرینی یەکەمی ساڵی رابردوو بوو، دوای کشانەوەی لە پەرلەمان بەردەوام جەخت لەوە دەکاتەوە کە لە ماوەی ساڵێک بۆ 2 ساڵی داهاتوو هەڵبژاردنێکی دیکەی پێشوەختە ئەنجام بدرێت. ئەو داواکاریەش لەلایەن لایەنەکانی دیکەوە بۆ چوونی جیاوازی لەسەر دروست بووە. ئەندامێکی پێشووی پەرلەمانی عێراق ئاشکرای دەکات لە سەردەمی کابینەکەی حەیدەر عەبادیدا لە عێراق 5 کۆمپانیای وەهمی بڕی زیاتر لە 3.7 تریلیۆن دینار دەدزن لە ڕاستپەردەی دەستەی باجی فیدرالی و دەشڵێت پارەکە لە ماوەی 11 مانگدا و بە شێوەی نەخت زرا و ڕەنگە برابێتە دەرەوەی وڵات. ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئەندامی لیژنەی دارایی لە خولی رابردوی پەرلەمانی عێراق لەبارەی ئەو دۆسیەوە نووسیوێتی چیرۆکی ئەم دزیە کە بە دزی سەدە ناوزەت کراوە دەگەڕێتەوە بۆ کابینەی دکتۆر حەیدەر عەبادی کە نووسینگەکەی لە بەرواری 26/2017 نامەیەک ئاراستی دەستەی باج و دیوانی چاودێری دارایی دەکات کە دیوان هەستێت بە وردبینی لە هەموو ئەو ڕاستپاردانەی کە وەرگیراون لە کۆمپانیا نەوتیەکان و کۆمپانیاکانی بازرگانی و بەرهێنان کە بڕەکەی 105ی هەموو گرێبەستێکە لە حیسابێکدا دادەنرێت لە بانکی ڕافیدین تا ئەو کاتەی ئەو کۆمپانیانە پاکتاوی باج و غەرامە تەواو دەکەن و دەستپاکی خۆیان وەردەگرن. دەشڵێت بەپێی بڕیارەکەی ئەو کاتی عەبادی ئەگەر لە ماوەی 5 ساڵدا ئەو کۆمپانیانە مامەڵەی وەرگرتنەوەیان نەکرد ئەوە نەختینەکانیان دەچێت بۆ خەزێنەی دەوڵەت و دەبێت بە داهات، مەگەر بەهانەیەکی باوەڕپێکراو نیشان بدەن لە ماوەی 5 ساڵی دیکەدا ئەگینە بە یەکجاری دەچێتە خەزێنەی دەوڵەتەوە. بەوتەی ئەحمەدی حاجی ڕەشید پاش ئەوەی هەندێک کەسی دەست ڕۆیشتوو سەر بە هێزە سیاسیەکان هەست دەکەن کە مەجال هەیە ئەم پارانە بەدەست بێنن، هەڵدەستن بە دامەزراندنی 5 کۆمپانیای وەهمی و دەست دەکەن بە وەرگرتنی ئەو ڕاستپاردانە کە لە ڕاستیدا پارەی ئەو کۆمپانیانەیە کە کاریان جێبەجێ کردو و بابەتەکەش لە لێژنەی دارایی خولی پێشوەخت داوای لێبردن خولی پێشەوە دەست پێدەکات. ئەو کاتێک کە خولی پەرلەمان نزیکە لە کۆتایی هاتن و لیژنەکەش دەوامی نەما و هیچ کۆبوونەوەی کێشی نەکردووە. زەهرە جەباری سەرۆکی لیژنەی گواستنەوە و پەیوەندیەکان لە پەرلەمانی عێراق ئاشکرای کرد بەهۆی بڕیاری ئیحسان عەبدولجەبار بۆ گۆڕانکاری لە گرێبەستی 2 کۆمپانیا کە یەکێکیان بریتانیا و ئەوەی دیکەیان چینیە عێراق زیاتر لە 820 ملیارد دۆلار زیان دەکات. زەهرە جەباری ڕۆژی رابردوو سێشەمبە بە مێدیاکانی وتووە دیوانی چاودێری دارایی عێراق لە راپۆرتێکدا ئەوەی ئاشکرا کردووە هەردوو کۆمپانیای بریتیش پێترۆلیوم و پێترۆجینا گۆڕانکاری لە گرێبەستەکان بۆ پەرەپێدانی کێڵگەی نەوتی ڕوومەلی کراوە بە شێوەیەک کێڵگەی نەوتی داوای لێبوردنتان لێ دەکەم. زەهرە جەباری دوێنێ سێشەمبە بە مێدیاکانی وتووە دیوانی چاودێری دارایی عێراق لە راپۆرتێکدا ئەوەی ئاشکرا کردووە هەردوو کۆمپانیای بریتیش پێترۆلیوم و پێترۆجینیا گۆڕانکاری لە گرێبەستەکان بۆ پەرەپێدانی کێڵگەی نەوتی ڕوومەلی کراوە بە شێوەیە کە پشکی کۆمپانیای سۆمۆ لەو پەرەپێدانە لە 125ەوە کەم کراوەتەوە بۆ 106، هەروەها ماوەی گرێبەستەکە لە 20 ساڵەوە بۆ 25 ساڵ زیاد کراوە. جەباری پێی وایە بەهۆی ئەو گۆڕانکاری لە گرێبەستەکانی ئەو دوو کۆمپانیا یانەدا کراوە عێراق زیاتر لە 820 ملیارد دۆلار زیان دەکات. سەرۆکی لێژنەی گواستنەوە و پەیوەندیەکان گۆڕانکاری لە گرێبەستی ئەو دوو کۆمپانیانە بە خیانەتی مەزن بەرامبەر عێراق ناو دەبات. نور نیوز میدیای نزیک لە ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی لە تویتێکدا جەختی لە کۆتاییهێنان بە گەماروی چەک لەسەر ئێران کردوتەوە و نووسیوێتی تاران هەتا ئێستا هیچ چەکێکی بۆ رووسیا نەناردووە هەتا لە شەڕی ئوکراینیادا بەکاری بهێنێت. جۆزێف بۆرێل بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی فەرانسا و وەزیرانی دەرەوەی ئەڵمانیا، دانیمارک، نەمسا و ئوکراینیا لە لێدوانی جۆربەجۆردا بانگەشەی ئەوەیان کردووە کە گۆیا رووسیا لە هێرشەکەی سەر کیەفدا فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئێرانی بەکارهێناوە و هەڕەشەی ئەوەشیان کرده بوو کە ئەگەر بێت و وەها شتێک ڕاست بێت بایکۆتی زیاتر بەسەر ئێراندا دەسەپێنن. نور نیوز کە مێدیایەکی نزیک لە ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی کۆماری ئیسلامی ئێرانە ڕۆژی دووشەمە لە تویتێکدا نووسیوێتی فەرانسا بە بانگەشەی ڕۆڵی ئێراندا شەڕی ئوکراینیا و بەستنەوەی بە پێشێلکردنی بڕیارنامەی 2231 لپرسی دانستان کند ایران و خطابر بناسینه که لکاتک دا که ایران هیچ جوره چکو چولکی با روسیانه نردو حتال شری اوکراینیا بکاری پینه. جگله واش گماروی چکمانی ایران بپی بریارنامه 2231 لأکتوبری 2022 و کتایی پیهتوه. لو توی جانی که حسین امیر عبداللهیان وزیری دروی ایران لگل کرد و دستانی اوروپی انجامی دابو روانگکانی ایران برونی برون کرد بو اگر اوروپی کن بریاری سپندنی سزاینیو بدن او هنگاویان ناکاریگر و نالوژیکانه دبیو اصایی که ایران هرچون کردانوی برانبر برفتار ارینی و بنیاد نرکن دبید برانبر با رفتاری نرینی و نبنیاد نریش کردانوی دبیتو به هیچ شویک لمر بر جواندکان ایران نرمونیانی و یان خمساردی ننوینه. دادگای ترکیه 3 سزای زندانی حتایی بسر یکی اگل سرکردکانی داعش دا سپند. به پی راپورتی اجانسی والداری انادول، جمال عبدالرحمن علوی یکی اگل سرکردکانی گروپی تروریسی داعش لدادگای غازیان تب لترکیه دادگای کرو بریاری کوتایی لدجی درس شو. دادگای توانکان لبنکی داواکاری گشتی پاریزگای غازیان تب سزای 3 زندانی حتایی با کاری سخت سپند با سر علویدا که تومد باره با درکردنی فرمانی لسیداردان بودوها ولاتی ترک که کیچان لشکری بوا. بپی او بلگنامانی که لبردازدان ام سرکرده داعش لسوریا دادوری ام گروپ تروریستی بوا. جگای اماجه که جمال عبدالرحمن علوی اوتومتانی ارات کردو توا. سرچاوه حوالداری کن باسی بردوانبونی پیگدادانی توندی نیوان گروپی تروریستی برای نصرو تخمه تروریستی کنی دیکه انکردو لباکود روژاوی سوریا. به پی راپورت روژی سیشمه اجانسی حوالداری سپوتنیک پیگدادانی نیوان گروپ کنی سر با برای تروریستی نصرو گروپی نصرو با لشکری حمزه للایک و گروپی نصرو با لیوای سیم سر با گروپی تروریستی سپینش دیمانی که للاین ترکیه و پشتیوانی دکرد للایکی دیکه و لدفر جور بجور کنی شاری افرین که دکیویت باکود روژاوی سوریا بردوام و پریسندو. هندیگ لسرچاو نوخو یکن رنگندو چکدارانی تخمی تروریستی نصرو با تحریر و شام برای نصره پیشو دو پیگدادانی توند لگل گروپی تروریستی لیوای سیم زال بون بسر نوچه کفر جنه و گردکانی دورو بری لسر رگای افرین ازاز که دکویت ریفی حلبوا. راپورت سرطا یکن در بری اون که لم پیگدادانه دا حتی استا چل کز لهر دوگل کجراون و یا خود بریندار بونه. در نستانکان روژان رابردوی نیوان ام گروپ تروریستیانه هیچ انجامی که نبو سرچاوه خوجه یکن لو باوردن که برای تروریستی نصره بردوام لأپراسیون سرباز یکنی بو گرتنوی شاری عزاز شاری که گولترین بارگای او گروپ تروریستی لیه که به سپای نشتیمانی نصره و بشیگل هیز سرباز یکنی ترکیه شیطیه دا ملدراوه. سرکوماری ایرانی اسلامی رای گیاند که نخبکان هیزی بزوینری امولاتن و دجمن لحولی تالان کرنی او بهرمندیانه. سید ابراهیم رئیسی سرکی کوماری ایرانی اسلامی روژی رابردوسی شمال لدوازده همین کنفرانسی نخبکان در رای گیاند که امرو اراده کی جدی هه بو بایخدان بر وانگی نخبکان لا حکومت دا بو اوی گورانکاری لا بر یبراتی ولادت بدی به و تیشی اوروانگی الو گور بدیه نری ک لا نخبکان ده لا چاو خلکان دی کا زیاترو هر امج بستین کی هر باشه بو بدیه نانی بیروکانی حکومت بو انجام دانی گورانکاری ل بوار زانستیکان و بتایبتی ل بوار کردی کان دا درخسین رئیسی اوتی بیروکی دا مزراوی نشتیمانی نخبکان لاین رابری مزنی شورش اسلامی و آراسته کرو دو به دوی او بوچونه برزی دامز راوکا پیکین رو هنگاو بوداز نشان کردنی نخبکان و پشتیوانی کردنیان حال جیره بلام دبه با کلگور گرسن لازمون و دستکوتکانی استا هنگاوی برزو تازه لآراسته ناس کردنی نخبکانو امیک نخببون لچی دایا حال جیره. سرکومار ایران اسلامی بجخت کردن لسر امریکا کلگور گرتن لعلم و زانست میچو سنوری نیا و تیشی دبید نخبکان سربخو بن اما جیالوی که نخبه سربخوی دبید داوای لبردن دبید نخبه کن سر بخو بن اما جیالوی که نخبه سر بخو دیوید بیر بکات و دهی نر بید و پیداوی سکانی گلکی ببینید بو اوی نعمتی نخبه بون بو شهر سر کردنی کشکان بکار بهن رید برای زنبم جوره گشین کوتایی حوالکانی سر لبهانی سپاستان دکیم بوی که هوره من بون استاج سرنشان راده کشم بو بیسنی برنامه امرو لمیجوده
امرو لم يجودا بنابی خوای گوره و صلاو لئیوه جگرانی برس امرو چوار شما بیستو حوتی رازبری سالی هزارو چوارسدو یکی هتاوی رایکوت لگال بیستو دو ربیع الاولی هزارو چوارسدو چلو چواری کوچیو نوزده اکتوبری دو هزارو بیستو دوی زاینی 1440 سالمه پیش لوه هروجک دا 22 ربیع الاول سال چواری کوچی با دوای پیلانی جولککانی بنی نذیر با کشتنی پیامبر اسلام دی خوایل سر مسلمانان شارل دجی اوانیان دست بکرد بنی نذیر یک شگل سی گروپی جولککانی دانشتو دوروبری مدینه بون که با پی پیمانه که لگل پیامبر باز بویان لانجامدانی هر هنگاوی لدجی برزیانو مسلمانانی دی که دا بوای خوب بیارن دوای اوی که بنی نذیر پیمانی خویان پیشل کرد پیامبر لوانویز دوروبری مدینه چول کن بلان بنی نذیر که لیلان منافقانی مدینه بلینی دا کوچان ورگرد بو حاضر به انجام دانی ام فرمانی پیامبر نبون دو صد و هفته و حوت سال ما پیش لواه روشک دا 19 اکتوبری 1745 زینی جاناتان سویفت نوسر شاعری بریتانی کوچی دوهای کرد او لا دوبلینی پیتختی ایرلند لا دایکو باوچه که انگلیسی ها تسر دنیا سویفت ماوی چی زور لا بزوخنوی اگده که خلچ ایرلند بو سرباسیل دجی بریتانیا سازیان کد بو بجداری کدو لا تیگ رای او ماوی دا دستی لنوسین حال نگرد او لنوسرانی حال کوتو لرخنگرانی بنیو بانگی سردمی خوی لانگلستان بو که بشیوازی چی تنز زور یک لعاداتی ناحز و کریتی خلچی ولاتکی سرکونه دکرد برهمی بنیو بانگی سویفت سفرنامه گالی ویرا سی و پین سال ما پیش لوها روش اگده بیستو حوتی رازبری 1366 هتاوی پاپورا جنگکانی امریکا لکاتی شاری داسپاوی عراق بدجی ایران حالیان کتای سر درگ نوتیکانی ایران لکندای فارس دوی اوی که حکومتی کویت کمار اسلامی ایرانی تاوانبر با پلاماری موشچی کدو عراق بمبیانو لعفده خرمانانی سال 66 حالی کتای سر دامزراوکانی ایران ایرانیش موشکی که گرتا نوود بری چی کویتی و زیانی پیگیند. حکومتی امریکا بمبیانو که آلای امریکا لسر ام نوود بره بوا بریاری دا که هنگاوی طول استنانب که توا بمبو نوا چوار پاپوری امریکی حالیان کتای سر درگی روستم. برزان او بو برنامه امرو لمیجوده.
گنجی گنجیتی
بناوی بدیه نریجیان هوریانی برنامه گنجی گنجیتی او کتتان باش حتین و خزمتان با پیشکش کردنی برنامه چی دیکه یو دارم تکوتایی هوریتی من بفرمون. روژو ساتکانی لاویتی لیوان لیون لجوانی و جموزول و هستو سوز و هستوکی و چیجی جوراو جوری راب واردن و سیران و شادی و جوان پوشی و پاکو خوینی و میوانی و گرانی خوش و چیج بخش زربی لاوکان هستو سوز دکنه بنمای کارو چلاشکانی خویانو تنیا چیج و خوشی روژانه سرقالیان دکا ببی اوی که بیر لدو روژی جیانیان بکنوا. هر بویه لپال در فتا زیارینکانی لاویتی واز وازی بونو نریچکینیو کم تر خمیل از بایخکانی بنا مالو کمالگاو جوی ندن با چشتیگ باشو چنا بلای گنزانوا خوشا. لوان او ریچی اوتو لارکو بر پرسایتکانی جیان نادنوو لهر چشنا گفتو کردیک یان روانستو شوازیک که سنوریان بودانه سلدکنوا. برپرسیاتی لسیاستی برپرسیاتی تک کسی و کمالایتی و اینی دا کرد دکری توا که بریز لبرانبر خو و خلق و خواه دا پیناس دکری. برپرسیاتی تک کسی او یک مروف بباشی و چاکی توانستکانی خوی بناسی و تا او جگایی بوی دلوی هر یک لی توانستکانی بار بینی و بین خط برکر. باوتا چی دی که ما فی خویی لعاست خویی دا بجه بینه. بیگو من هر کاتیک روتی جیانی لو قناغ درباز بی باو سر کوتنو پیش کوتنانی بوی دست برده بن ورزی زیارینو دروشاو جیانی پیدگاو بالا دکا. کاتی که دایکو باوک با چاوی چی پرلا خوشویستی و بزایی و دلووانی و منالا سی سالانکانی خویان هان دادن بو خوی لیستوککانی کوکاتوا و منالیش با پنزو دستا بزکولانکانی خوی امریکانی کایو لیستن دانیتو سرزگی خوی یکم وانی برپرزبون بتواوی و جوانی لکوری گرموگوری بنمالا دا دکتری توا و یکم تیجی سربخویی لحناوی منال دا چکره دکا. سالان اگ دواتر هر او منالا لخوناغی لاویتی دا بجوانی لو تیدگا که برپرز بون و تا هر کسو کاری چم پیس پرد بو خوی بلی وشاویی و رکو پیکی انجامی بدا. پیگندنی یستی سربخویی و لی وشاویی کات یک دلوی که هر کام لی اما حس با و بکین که لیوشاوی خومن سلمان دوو با قبول کردنی برپرسیارتی و پیبند بون گشتوینه تا دوندو تروبکی متمنه بخوبون و باور بخوبون. برپرسیارتی و گرینجیدن به ارککن من لاز خواهی مزنو افرینری جیان و بونایتی پیشندری پانتایی کسایتی مروو و جیاوازی او لگال گجو گیاو خورز ککن و عجلکن. ابدایتی و کرنوش بردن بخوا و بیره نروی او راستیه در رفین و دلخوش کره یکا مروف خوانی هستو سوزو بیرو هزی ناسینو لیک دیا کرنویا. اواز مندانا تیراده مینه اقلانا بریار داداو برخیانی حل دستیو دادنیشه و به ذهنانی ارکی سرشانی خوی لأس خواد زور جار و سر ملائکه کانیش دکویو دویتا خلیفت الله لسر زوی. لراستی دا بر پرسیاریتیو پیبند بون لسرکسات کانیش یاندا راستی چی حاشا هن لگره که آیاتو روایاتیش لسری پیدا گرن. رسولی نازدار اسلام درود و صلاوی خواهی لسر بید فرمه لراجی زندو بونو و هستانو دا هیز مروویک لشوینی خوی لاق نابزیوی تاکاتیک چوار پرسیاری لیدکن. دلکانی لطر رگا یک دا کونو پرپود کردوا. تمنی لطر رگا یکو چلون درباز کردوا. سامانو دهاتی چون کو کردوا تاوو لچوی دا خرزی کردوا. چنده ایم اهلی بیتی خوش ویستوا. اگر چی به ذهنانی ارککانی عبدایتی تاراده یک دو جوارن بلام، شیرنایی و اقرهی درونی و رضامندی روحی که بدوای داده مروف بسر جیرو گرفتکان و کندو کسبکان دا زال دکا. بوی هندیک خوان را دلین رگای تونه بهشت به ذهنانی ارککانه. بزگلوانش به ذهنانی هر ارکو بر پرسیارتیک هستی متمانه بخوبونی لاو زیده دکاو او بو قبول کردنی بر پرسیارتی گورتر و بر بلاوتر بهسترو آمادترو گرجو گولتر دکا و روتی پیش کوتنی کومالگاش چند اونده خیراتر دکا. لاوی که پیدنیت جیهانی ایشوکارو برپرسایتی زخت و گوشارکانی کلوکوی لاویتی چاکتر تاب دینیو بخیرائی لروی کمالایتی هزرایتی و هستایتی پیدگاو گشرکا. لوش گرنگتر اویکا درفتیک بولاو درخسه که بیروککانی خوی لمیانی کار دا بخات برزمون و تاقیکاریو لورگایو زوتر گشبکاتو بو ایشو چالاکی کمالایتکانی خوی پلانی باشترو گنزاوتر دا رژیو برنامه جیانی خوی دیاریب که. تو جران لو باوردان اگر تاک تاکی کمال برپرسایتی خویان بجه بهنن و خویان پیبندی انزامدانی بکن کمالگا چاکتر برو پیشو درواو زور بی کتنو تاوانکانیش آستیان داده بزه. لو نیوانده دا بنامالا وک دا مزراویک که بو یکم جار مروو لپاش پشکوتنی چاوی به دنیا دا زوربی رهنده کسایتکانی لوی دا بنتیم دگره رولشی گرنجی لبرپرس کردنی مروفکان دا دجره. دکتور ابراهیم مقدم پسپوری درون ناس لبابت برپرس بونی لاوان داو داله سبارت با چونیتی برپرس کردنی لاوان دا زور شد کتراوا. یچگ لبنامکان او یکا امکات یک دتوانین برپرسایتی کومالایتی لآستی کومال دا همان بی که لآست کسان نیزیکو دوروبریش من دا حزب برپرسایتی بکین. باواتای چیدی که امکات یک دتوانین چواروانی هستی برپرسایتی لگنج یک ببین که او گنجا لآست بنمالا خزمو کسو دراوسیو دورو پشتکان یشیو حزب برپرس بوم بکات. بیسرانی هجاو دلال اما بو برنامه جدی که گنجی گنجیتی و دارم جگای رزامندی و سرنزی اوی خوشویز و بید تا برنامه جدی که همون لیکتن بخوای گورو مزن دست بیرم.
گزنگی بیانی.
بناوی تکانه دلووان خوشویستان بیسر لحر کدنگی ما بیسن سلاوی که گرم و گرتان پیشکش بینیتان باش. هیوادارم روژه که پر لخوشی خیر برکت و تندرستی تن دست بکرد به عزیزان دیسان لا استودیو رادیو کردی تهران گرایونت و بولتان و با پیشکش کردنی برنامه گزنگی بیانی لخزمتی اوا عزیزان داین. هیوادارم اکو همیشه تکو تایی برنامه هاوریتی ممکن. عزیزان لا سرطای برنامه و بابت اکتان پیشکشکین سوارد با چن حالیک که رنگل رگا روشتنی ایمه دابه و دابه خیره چار سریم کین پیشوی کشو گرفتیک من بو ساس بکن. یکی گلو عادت حالانه نجولاندنی دست لکاتی رگا روشتن دا هنده کس پیانوایه که ناشرینه توزان بلونک پیان ناخوشه ده سکانیان صف دگرنو نای جوله نوه لکاتی رگا روشتن دا لحالت دا که دلی لکاتی رگا روشتن ده سکانی مش دبه لها توچو دابن چونکه بلونک تعادلو هاوسنگیگ بدیدینه. علی او کسانی که دستیان نا جولینن سورانی خوین لجستان توشی کشه به و هر لبر اوش رنگا کشه و گرفته کی زور با تندرستیان دروس به بتایبد اگر هوا گرم به ابیت هوی با کردن و هاو کردنی دستکانیان سور بونوی دستیان و بلون یک دلی تاراده کی زور فشار دید با دستیانو ابی عادت کن لکاتی رگا رویشتن که پیکانیان دچه تا پیشو پیشوا دستکانیشیان هر بولونه بحالتی آونگ لا نوسان دابتو لا جول دابه. یکی اگل عادت خراب کن هنگاوی بلیند یا زور کس بطای بدو کسانی که بالین برز و بلونیک قاچکانیان دریشتر لکسانی تر عادتیان به هنگاوی دریش آلبت اوان به پیجستان کشه کن بساز نقابلام. من هندی کس دراسم که زورش بجنو بالای که آساین ها یعن رنگ کرتا بالاش بین بلام هنگاوی برز هل دنین دلی اوه کشو گرفتی زور یعن بو سازدکا و رنگ بیت هوی اوه که کشه کی زور بخریت سر پیکانیان و بتایبت قلمی پیان که اوه مودای نیوان اجنو تا قرانش کیان یان مچکی پیان او زور رنگ باب کات بلونیک او جورجگانان قلو ترو اوانه بیت برچاو لحالک دا دلی او با کردنو هاو کردنه و زبرکی زور کشکی زور دکویت سر پیکان من زور زور آگا من بیکا هنگاونان من زور بلیند نبید. عادت اکی نالباری دیکی ایما که رنگ زبر بداد لپیکان من لکاتی رگا روشتن اگر ریتو بو پیلاوی که بلونیک بو ایمه باش نبید هنده کس پیلاوی زور چوگ لپیانده کن بتایی بد بداخ و زورگ لخان مکن پیانوایا که اگر پیلاوی انازو قباری رکی پیخوین لپیکن ناشرینو پیکانیان گوره دیت برچاو بوی همیشه البته نه همو خان مکان بشه که زور کم جماره یک رقم یک چوکه تر لرقمی اصایی پی خویان پیلاو دکرن و پیان اوه باشتره لحالک داده بینی هیدی هیدی اوه زبر لا جستان دا تندرسیان دخاته مترسیه و با آسانی نتوانن رگا ببرن و دوای کشه ساز دبه بو پنجکانی پیان فشارکی زور دکه بیت سرو پنجانه توشی کشه بن لکوتنی نینو ککانیان رشبو نوی نینو ککانیان و لحالتی که زور زور خرابونا لباری اوه که فرمو شوازی پنجکانی پیان بگشتی پیش اوه پیان اگردریتو اوش ل اکم دا کشو گرفت درست کرد با رگا رویشتنیان و خوانه خواسته اگر زور زور بردوان بن لپی کردنی پیلاوی که قباری پیان نبیت و انازی پیان نبیت او دواتر رگا رویشتنیان بگشتی توشی کشه ابید یوا دارم اوانه لبرچاو بگرین و رگا رویشتن من رگا رویشتنی که استاندارد و درست بید تا توشی کشه نبین و همیشه ساق و سلامت بین. بله عزیزان، جیان هور از اون شیوی زوره. کیه که همیشه هر خوشی دیت به لجیانا؟ یعن کیه که همیشه هر نخوشی دیت به؟ جیان تجیه لطالی و شیرینی، لخوشی و نخوشی، لبرزایی و لنزمایی، لهوراز، لنشی و بلام گرینگ اویا که ایما براستی قدری سات بساتی جیان من بزانین و بباشترین شی و کلکیلی ور بگرین و جیان من پر بکین لخوشی لسود و قازان جیباش بحالی خو من و بحالی کسانی دورو بر من و باشترین بین لحمو کتو ساتکانی جیان من و چه جیلی ببین جیان کرتا که زانه که دلنیای که دلنیای کس بی اعم کتو ساتا لم جیانه ده هیو هناسه ده کشد وکو مرووه کی زیندو کوایا ابی لچرکه بچرکه ام جیانه من چش ببین و چش ببخشین بکسانی دورو بر من. هر بمبونه و هاوکاری برز من خاتو فرحی همایون روز بیرو باچونی هاوری که خوشویستی پرسیار کرد و پیک و قصکانی او عزیز من عویسی
خاتونی برای سلاو لبی ام کاتی چو باش
سلام سلامت بین امشالا خوش بین خرمون
زور سپاسکم برز هر بب بخوتانا قدرن جیان هورازو نشبی زورا سرباری امانه خوشی و نخوشی هیا بخوتان چیه کن که بتوانن لکاتو ساتا کانتان لجیان دا او پری چیجی لی ور بگره
از کم هر وقت افرمون افن جیان یعنی فراز و نشیب غیر از امنیه فراز یعنی سختی و آسانی قطعا حسنی اوسه که وقتی این سختی آسانی کشی وقت ایجین نشیب خب فراز کشی که کناری و دلگرمیه من خود معتقدم به هر حال چون فراز اک بجودی هست نشیب نترسیم و قطعا ایجزنین تا یکین و نشیبه تبلین او فراز دخواه و آرام بخشه و او رویا گلمانه و هستمند لکل زندگی خب نشیب یعنی دردی هست ولی مهم و سیملو نشیبه و لو درده نمینین چون اگر لو درده و لو نشیبه بمینیم قطعا نویتا غنجید ابدی پس درستی هر واسه که شروع کن گذر کن لو درد و نشیبه و خومن بگینیم به فراز و آرامش که لیاقت منه.
بله زور باش انشالله که جین تان پر بلا خوشی و آرامش انشالله
کوایا
اول سرباری نخوشیکانی جیان اتوانن که زندگی یعنی جیان بو خودن جوری رکخن که بتوانن لذتو چیجی لیور بگرن.
بله درست فرمون چون هیچ کس مسئول زندگی هیچ کس نیه خومنین که مسئول زندگی منیم خومنین به انتخاب گل من رنج من پیدارکیم خومنین شادی من پیدارکیم خومنین که کلن منتخبیم پس چه خاصه انتخاب گل من درست بید اگرش حتی نتانین آموزش ببینین و با وسیله آموزش کل هم زندگی کوتاه و همتیا و خوشی پیکیم.
بله انشالله که همیشه خوشتم بید سرفراز بین انشالله
سپاس گذار اوی تندرست بین لپنه خواه بین.
ڕێگاکانی پەیوەندیگرتن لەگەڵ کەناڵی رادیو تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی.
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
00928935706004.
ئادرەسی لاپەڕەی ئێمە لەسەر فەیسبووک
facebook.com/سەحەرکوردیشچانەڵ.
ئەگەرش پێتان خۆشە وێنە دق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە بیبین و لە رادیو تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو بێتەوە، ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن.
kurdish.sahartv.ir.
نۆرە دەگات بە پەیامە جوان و ڕەنگینەکانی ئێوە لە کەژاڵ خانمی خۆشەویستەوە دەست پێ ئەکەین. ئەڵێ پاییز دەست پێ بوو، مەدرسە و خوێندن دەست پێ بوو، کێشە و گرفتی ئێمە دایکەکانیش دەست پێ بوو. داواتان لێ دەکەم لێتان ئەپاڕێمەوە، سوێنتان دەدەم بە گیانی هەر کەسێکە خۆشتان ئەوێت لە بەرنامەکانتان، بەتایبەت بەرنامەی ساباتی سۆز کە بنەماڵە زیاترە بینێ و بەرنامەی بەیانیانتان کە بیسەر و بینەری زۆرە، حتمەن کارناس لەم بوارەدا بانکەن و ئێمە دایکەکان ڕێنوینی بکەن کە لەم ڕۆژانەدا و بەگشتی مەبەستی ساڵی خوێندنە وتوێتی چی بکەین کە هەم زۆر خۆمان ئاعسابمان ورد نەبێ، زۆر مێشکمان تێک نەچێ بەدەستی منداڵەوە و هەم منداڵەکەشمان بەلەونێک بێزار نەبێ لە دەرس و خوێندن. کەژاڵ خانمی خۆشەویست پێم وابێ منداڵی مەدرەسەی هەیە، من بۆخۆشم هەمە و ئەزانم چەند کێشە و گرفتی زۆرە، بەڵام زۆر زۆر گرینگە. ئاماژەی بە خاڵێکی زۆر گرینگ کرد ئەوەی کە بەلەونێک هەم کارێک بکەینە، خۆمان مێشکمان تێک نەچێت، تووڕە نەبین بەدەستی منداڵ و دەرس خوێندنەکانیانەوە، هەم ئەو منداڵەشمان ئەوەنە نەکەوێتە بەرفشارەوە و بێزار نەبێ لە دەرس و خوێندن. زۆر زۆر قسەکە جوان بوو کەژاڵ خانمی خۆشەویست. حتمەن من بۆ خۆم بەتایبەت بە دەرهێنەرانی بەرنامەی ساباتی سۆز ئەڵێم بەرنامەی بەیانانیش کەم ئاماژەت پێکرد کە کارناسی پسپۆر لەم بوارەوە بانکن. لە ئستودیۆ رادیۆ کوردی تارانەوە لە خزمەتتان داین لە درێژەی بەرنامەی گزەنگی بەیانی و ئێستاش نۆرە گەیشتۆ بە بەشی گەشتیاریمان، کارناسی گەشتیاری ئەمڕۆمان کاک ئەکبەری ڕزایی کەلهوڕا. پێکەوە گوێ دەین با قسەکانی.
سرانی بەڕێز ئازرەزایی کەلهوڕم لە پارێزگای کرماشان باژێڕی کرماشان درێژەی بەرنامەکانی پێشۆمان سەبارەت بە ناساندنی هەل و دەرفەتەکانی کرماشان لە بواری چاندی گەلەری واتە فەرهەنگی گەل. پێکەوە دواوین لە پرۆگرامی پێشوو سەبارەت بەوەی کە ئێمە لە پارێزگای کرماشان لە بواری زمان و مۆسیقا و چاندی گەلەری زۆر دەوڵەمەندین. ئەو دەوڵەمەندیشە لە کولە لە چاندی کوردی و لە فەرهەنگی کوردی گیراوە. دەزانین کرماشان خۆی بە جۆرێک ناخی چاندی کوردەواریە لە هەموو بوارەکانەوە. و ئەگەری ناخی چاندی کوردەواری بڵێم نەبێ، بەڕاستی پەلێکی گرنگ، پەلوەچێکی گرنگ، بەشێکی گرنگ لە فەرهەنگی کوردواری لە خۆیدا ڕاگرتووە و پاراستووە و داوە بەدەستی چینهایی کە دێن. ئەو ڕەگەزە ئەو چینە ئەو نەسلانەی کە دێن. وەکو دەزانین کە کرماشان بەڕاستی ئەوەندە لە بواری چاندی و دەوڵەمەند بووە کە یەکەمین پاشی تاران یەکەمین ئێزگەی کوردی لە کرماشان دانرا بوو لە پاشی شەڕی دووەمی جیهانی. و ئەو ڕادیۆ پڕهاز و هێزەی کرماشانە کە هونەرمەندایەکی گەورە تیا بوو، ئەو سەردەمە خۆی ئەرکێکی گەورای جێبەجێ کردبوو پاراستن و گەشەپێدان و ناساندنی چاندی کوردی لە ئێران و وڵاتانی دراوسی ئێران کە کوردەکان وەکو بەشێک لە فەرهەنگی ئێرانی لە وڵاتانی وەکو تورکیە، عراق، سووریە یان ڕووسیە یەکێتی سۆڤیەت جاران کە پاشان دابەشکرا، ئەو ڕادیۆوە ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو. بەڕاستی هونەرمەندەکانێکی پایە بەرز و ئیجگار گرنگ و ناوازە لە کرماشان دەرکەوتن یان لە شارەکانی دیکە ڕۆیان کرد لە کرماشان کە ڕەنگە لێنا ئێمە ناوبردن لیان دابکەوێت لە ناوبردن ئاوایە کە ئێمە بۆ ئەوە نەبێت لێر و ڕێزمان هەیە بۆ ئەوانەی کە زندون بۆ سەردەمە ئەوانەی کە کوچی دواییان کردە خوالیان خۆش بێ ئەو هونەرمەندە پایە بەرزانە کە توانیێوانە هەلیکی گەورە بڕەقسنن بۆ ناساندنی چاندی گەلەری کوردی لە ڕێگەی ئیزگای ڕادیۆیی پڕهاز و هێزی کرماشان لەو سەردەمەدا کە بەڕاستی بەشێکی زۆر لە ڕۆژهەڵاتی ناوین لە خۆی ڕاگرتە بوو و خەڵک بەتایبەت لە کوردستاناتی جوروواجوور گوێگری بەرنامەی ڕادیۆیی پڕهازی کرماشان بوون سەبارەت بە چاند و هونەری کوردی. کاتی بەرنامەکەمان بەدوایێت بخواتن دەست.
زۆر سپاس لە کاگەکبەری خۆشەویست بۆ ئەو زانیاریە جوانانەی. منیش ئیدی ناچار ماڵەوەیتان لەگەڵ بکەم چونکە دەرفەتی بەرنامەی کۆتایی هاتووە. هەر بژین.
گزێنگی دا بەیانی بەختەکەی من بەرە ڕووناکی دڵ دێ وەختەکەی من. گزێنگی دا بەیانی بەختەکەی من بەرە ڕووناکی دڵ دێ وەختەکەی من. لەسەر زارن گەلاوێژی بەیانی دڵێ فەرموو بەرەو باخی بەیانی. لەسەر زارن گەلاوێژی بەیانی دڵێ فەرموو بەرەو باخی بەیانی.
بەرزان ماندوونە بن سپاس بۆی کە هاوڕێمان بوون تا ئەم ساتە تا دوایین بەشی بەرنامەی ئەوڕۆکەشمان. ئێستاش دوای ناوبڕێک کورتەیەک لە گرنگترین هەواڵەکانی ئێران جیهانتان بە ئاگاداری دەگەینین. پارلمانتاری چی هاو پیمانی دولتی یاسا که گورترین فراکسیونی ناو چوارچوی همه هنگیشی اکانو نوری مالکی سروکاتی دکاد رای دگینه ماوی سالگ بو هلسنگانی حکومت دکی محمد شیع سودانی دان راو. اگر حکومت دو ماوی دا لارککانی سرکوتوبو تمانی کابین کتواو دکریو که چوار سالو هلب جارتنی پیش وقتا انجام نادری. اندامی که پیشوی پارلمان ایراق اشکرای دکاد لسردمی کابینکی حیدر عبادی دال ایراق پینس کمپانیای وهمی بریزیاتر لسی تریلیون و حوصد میلیارد دینار داد زن لراس پردی دستی باجی فیدرالی و دشلید پارکل ماوی یازده منگ داو بشیوی نخد دزراو و رنگ برابی تدروی ولات. زهره جباری سروکی لجنه گواسنوی پیوندیکان لا پارلمانی عراق اشکرای کرد به هوی بریاری احسان عبدالجبار بو گورانکاری لگریبه سی دو کمپانیا که که کهان بریتانیا و اویدی کهان چینیا عراق زیاتر له 820 میلیارد دلار زیان دکات. نور نیوز میدیا نزیگ لانجومنی بالای آسایش نشتیمانی لطویتیگ دا جختی لکوتای هنان بگماروی چگ لسر ایران کردو تا و نوسیبیا تاران حتا ایسا هیچ چکی که با روسیا نناردو حتا لشار اوکراینیا بکاری پینید. دادگای ترکیه سی جار سزای زندانی حتا حتایی بسر یکیگ لسر کردکانی داعش دا سپند. بپی راپورتی اجانسی هالداری انادول جمال عبدالرحمن علوی که گلا سرکردکانی گروپی تروریسی داعش لدادگای غازیان تپی ترکیه دادگای کرو بریاری کوتایی لدجی درسو. سرچاوه هالداری کان باسی بردوانبونی پیگ دادانی تون دینیان گروپی تروریسی برای نسره و تخمه تروریسی کانی دیکان کردوه لباکوری روژاوای سوریه. سرکومار ایران اسلامی رای گیند که نخبکان هیزی بزوینری امولاتن و دجمن لحولی تالان کردنی او بهرمندیانه. و کریم بنزیما استیری مسلمان و فرانسی ریال مدرید تو پزیرینکی بدایکی بخشی. بپی راپورتی روژی سیشمی اجانسی ها داریفار شوی رابردو کریم بنزیما لآهنگی بخشینی خلاتی تو پزیرین بو پاری کارامیه و خلاتکی بردو وگ باشترین یاریزانی جیهان ناسیندرا. بنزیما امرو لچاوپیکوتنی در لگل بلاو کراوکانی فرانسی سپاسی که تایبتی دایکی کرد لچاوپیکوتن کده کپیتان ریال مدرید و تی بزود بردنوی تو پزیرین خونی مندالیم بو شانازی پیو دکم. برزانو بو برنامکانی بشت لبانی امرو من تا بگش نوی کتر همو لیکتن به خدای گوره دست بیرم. خواتن لگل. Thank you.